สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับเรา2คนกันอีกครั้งนะครับผมเทรนเนอร์อู๊ดเกรียงไกรครับ
ผมเทรนเนอร์เชษฐ์ปิยะเชษฐ์ครับ
วันนี้น้องเกดติดภารกิจนะครับก็เลยเป็นน้องเชษฐ์นะครับมาเข้ารายการแล้วก็มาเล่าจับตาหุ้นเด็ดให้ท่านผู้ฟังฟังกันนะฮะ
ครับ
วันนี้ก็มีหุ้นที่น่าสนใจและหุ้นน่าจับตาเนี่ย2ตัวเหมือนเช่นเดิมมีตัวอะไรบ้างเนี่ยเราเริ่มทีละตัวเลยตัวแรกตัวอะไรครับน้องเชษ
ตัวแรกคือบริษัทธนพริยะจำกัดมหาชนครับผมหรือว่าชื่อตัวย่อเนี่ยก็คือ TNP นั่นเองนะครับตัวธนพริยะเนี่ยจะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับร้านค้าปลีกนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือคล้ายๆกับพวกซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับผมโดยที่ตัวธนพริยะเนี่ยเขาจะมีสาขาอยู่ที่จังหวัดเชียงราย22สาขาครับผมแล้วก็อยู่ที่จังหวัดพะเยาอีก2สาขานั่นเองถ้าสังเกตดูนะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสาขาที่อยู่ภาคเหนือซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ
กลุ่มทางด้านภาคเหนือเนาะ
ถูกต้องแล้วนะครับโดยสินค้าที่เขาขายภายในสาขาของเขาเนี่ยครับก็จะเป็นสินค้าพวกอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกสบู่ชากาแฟนมต่างๆพวกนี้นะครับแต่ว่าจะไม่รวมพวกอาหารสดนะครับผม
อ๋อคือมีแต่พวกที่เป็นของกินของใช้
ของใช้
แต่ว่าไม่เน้นไม่มีของสดเลย
ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าเขามีแนวความคิดว่าคนที่จะมาซื้ออาหารสดเนี่ยครับน่าจะไปซื้อที่ตลาดสดมากกว่าที่จะเข้ามาพวกร้านสะดวกซื้อหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้ครับพี่อู๊ด
โอเคก็เรียกว่าตัวนี้สำหรับตัว TNP นะครับเรียกว่าทางนักวิเคราะห์เนี่ยให้คำแนะนำซื้อเลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็น้องเชษนะฮะ
ครับ
เพราะว่าต้องบอกว่าเขามีจุดเด่นเนี่ยหลายๆจุดเลยนะเรามาไล่กันไปทีละจุดนะฮะจุดแรกเลยต้องบอกว่าราคาเนี่ยของ TNP เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยถือว่าค่อนข้างถูกวัดยังไงนะฮะวัดกับคู่แข่งในกลุ่มค้าปลีกด้วยกันนะครับวัดจากตัว PE ratio เนี่ยนะครับต่ำสุดเลยนะตัวนี้ต่ำสุดเลยนะฮะนอกนั้นยังไม่พอนะฮะอัตราผลตอบแทนหรือที่เราเรียกว่า ROE เนี่ยสูงมากนะสูงถึง 20% เลยอันนี้ว่ากันในแง่ที่เป็นตัวเลขทางบัญชีก่อนนะครับก็เลยตัวแรกก็น่าสนใจละเท่านั้นยังไม่พอนะฮะข้อที่2เนี่ยอัตราการเติบโตของกำไรของ TNP เนี่ยโอ้โหเรียกว่าเติบโต 13% ในปี2022นะที่เขาคาดว่านะฮะเหตุผลคือคิดว่านะฮะในปีเนี้ยในปี2022เนี่ยจะมีการเปิดสาขาใหม่เนี่ย5แห่งในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และพะเยาแล้วก็จะสูงถึง 16.7% ในปี2023อีกกำไรเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าจะมีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มเติมอีกนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยสามารถทำกำไรได้มากขึ้นต้องบอกว่าจุดแข็งของเขาครับน้องเชษแล้วก็ท่านผู้ฟังฮะของทาง TNP เนี่ยเขามีการบริหารต้นทุนที่ดีนะฮะเพราะว่าเวลาเขาซื้อของมาจากซัพพลายเออร์เนี่ยนะฮะเขาซื้อในส่วนที่เยอะๆปริมาณมากๆเขาจะได้ส่วนลดไง
ก็เป็นปกติอยู่แล้วซื้อยิ่งเยอะได้ราคายิ่งถูก
ถูกเพราะงั้นเขาก็เลยเหมือนกับจะได้กำไรเนี่ยนะฮะต่อหน่วยต่อชิ้นที่ขายเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็เขามีแนวนโยบายนะฮะว่าเขามองว่าเขาพยายามจะเน้นเพิ่มสินค้าที่ไม่ใช่อาหารเพราะว่าเขามองว่าเขาจะได้อัตรากำไรหรือที่เรียกว่ามาร์จิ้นเนี่ยสูงกว่าประเภทอาหารนั่นเองนะครับตรงนี้นะส่วนสุดท้ายครับต้องบอกว่าราคาหุ้นเองนะครับในช่วงที่ผ่านมานะใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับลดลงมา10กว่าเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่5บาทต้นๆนะหลังจากที่เคยปรับขึ้นไปสูงนู่นเลย6บาท70นะครับเพราะว่ากลัวว่าในปี2021จะชะลอตัวนะฮะแต่จริงๆเนี่ยก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะก็เลยเรียกว่าตอนนี้ดูจากปัจจัยทั้งหมดแล้วนะฮะคิดว่าราคาของหุ้น TNP เนี่ยน่าจะกลับมาได้นะฮะแล้วก็ให้เป้าเนี่ยอยู่ที่6บาท80กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว TNPนะฮะตัวนี้เนี่ยอัตราการจ่ายเงินปันผลของเขามีบ้างนะครับประมาณ 2% นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแรกนะ TNP ตัวที่2ครับตัวอะไรครับน้องเชษ
สำหรับตัวถัดไปนะครับผมก็คือบริษัทบางกอกเชนแคปิตอลจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับผมหรือว่าชื่อย่อคือตัว BCH นั่นเองตัว BCH เนี่ยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับโดยที่มีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด13แห่งด้วยการบวกกับโพลีคลินิกอีก1แห่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยตั้งอยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับผมโดยทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มโรงพยาบาลทั้งหมด4กลุ่มหลักๆด้วยกันกลุ่มแรกคือกลุ่มโรงพยาบาล World Medical นะครับซึ่งเป็นการให้บริการแก่กลุ่มคนไข้ระดับบนและชาวต่างชาติ ซึ่งมีเตียงให้บริการทั้งหมด150เตียงด้วยกันกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับจะให้บริการคนไข้ระดับกลางนั่นเองนะครับผมมีให้บริการอยู่ทั้งหมด2แห่งทั้ง2แห่งนี้เนี่ยมีเตียงให้ทั้งหมด184เตียงด้วยกันกลุ่มที่3คือกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราชนะครับเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวให้บริการคนไข้ระดับกลางและคนไข้ที่ใช้บริการประกันสังคมนั่นเองมีอยู่ทั้งหมด9แห่งมีเตียงอยู่ทั้งหมด 1,505 เตียงด้วยกันนะครับผมและกลุ่มโรงพยาบาลสุดท้ายคือกลุ่มโรงพยาบาลการุณเวชครับเป็นการให้บริการแก่กลุ่มประกันสังคมนั่นเองนะครับมีอยู่ทั้งหมด2แห่งมีเตียงให้บริการทั้งหมด305เตียงด้วยกันครับผมพี่อู๊ด
เรียกว่าตัวนี้นี่เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่น่าสนใจนะครับตัว BCH เนี่ยต้องบอกว่าในช่วงปี2021เนี่ยนะถ้าใครฟังรายการพอดแคสต์ของเรามาโดยตลอดเนี่ยนะฮะจะรู้ได้เลยว่าธีมโรงพยาบาลนี่มาแรงมากเพราะว่ามันสอดคล้องกับตัวโควิดใช่ไหมเชษ
ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากมีโควิดปุ๊บเนี่ยคนก็จะมีการไปตรวจว่าเฮ้ยเป็นโควิดหรือเปล่านะครับตัวโรงพยาบาลก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับอ
ย่างของทาง BCH เองเนี่ยก็เรียกว่าตรงนี้เขาก็มีการตรวจโควิดนะฮะรับตรวจตรงนี้เนี่ยได้รายได้จากตรงนี้มาในปี2021ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ครับ
ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะฮะคราวนี้ก็เลยมีความกังวลนะฮะว่าเอ๊แล้วตอนเนี้ยโควิดมันเริ่มซาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลประกอบการในไตรมาสที่4เนี่ยของ BCH เนี่ยมีการคาดการณ์นะว่าจะลดลงนะครับแต่ยังไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าทางนักวิเคราะห์ไปดูมาแล้วนะครับบอกว่าถึงแม้ผลประกอบการเนี่ยในไตรมาสที่4จะลดลงเนี่ยแต่กําไรนะครับกําไรเนี่ยยังสูงอยู
่
ยังสูงอยู่นะฮะสูงกว่าช่วงก่อนโควิดซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ส่วนราคาหุ้นเนี่ยที่ปรับตัวลดลงเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับนักลงทุนเนี่ยเขาเชื่อว่าเอ๊ก็ช่วงพีคของโรงพยาบาลมันผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็รายได้มันก็น่าจะลดลงไปแล้วแหละเพราะว่าผู้ป่วยโควิดเริ่มน้อยลงแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตรง BCH เนี่ยนะฮะทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขามีการคาดการณ์นะครับว่ารายได้ในปี2022นะครับน่าจะยังดีอยู่ทั้งจากของในประเทศเองนะครับรวมถึงผู้ป่วยต่างชาติด้วยนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ 18% ในปีนี้นะฮะ2022นี้นะครับหากว่าเราตัดพวกผู้ป่วยโควิดออกนะเอาแค่กำไรที่ไม่นับเกี่ยวกับโรคโควิดเลยนะครับทางนักวิเคราะห์เนี่ยคาดการว่าตัว BCH เนี่ยจะมีกำไรในประมาณ 1,500 ล้านบาท
โอ
้ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปรวมกับของโควิดเนี่ยก็น่าจะเพิ่มอีก600รวมเป็น 2,100 นะครับตรงนี้ก็เรียกว่ากำไรเนี่ยเป็นฐานกำไรใหม่ที่สูงกว่าช่วงโควิดอีกด้วยนะ
ครับ
แต่ว่าสวนทางกันราคาหุ้นเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยยังต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเทรดกันที่ระดับ PE 23เท่าถามว่าเอ๊ะ PE 23เท่าเนี่ยเป็นยังไง PE 23เท่าเนี่ยมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีของโรงพยาบาล BCH อีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยนักวิเคราะห์เลยให้เป้านะฮะไว้ที่28.50 บาทสำหรับตัว BCH นะฮะมาดูอัตราการจ่ายเงินปันผลเนี่ยต้องเรียกว่าตัวนี้เนี่ยก็จ่ายบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็เรียกว่าตัวนี้ถ้าเกิดจะเน้นทำกำไรเนี่ยอยากจะให้มองที่ส่วนต่างราคามากกว่าอันนี้ก็จะครบทั้ง2ตัวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ
สำหรับท่านที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นกับ Financia สามารถเปิดบัญชีได้ที่เว็บไซต์ www.financiahero.com ใช้เวลาเพียง8นาทีก็เทรดได้ทันทีค่ะ
และถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารและความรู้เรื่องหุ้นดีๆแบบนี้สามารถติดตามช่องทางอื่นๆของ Financia Hero ได้ที่ Facebook YouTube TikTok และ Twitter นะครับ
และพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ